أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم هذا المكان ليس بمكاني وهذا الشأن ليس بشأني فاغفر لي ما قدمت وما أخرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұсылмандар, бүгінгі жұмамыздың тақырыбы бақсы балгерлік жайында болмақ. Бұл тақырыпты таңдауымыздың себебі осы тақырыпқа байланысты көп деген сұрақтар көбейді. Көп адамдар өзінің бақсылығын, балгерлігін келіп айтады. Я болмаса бір кісілер соларға барып сұрағандығы, ол айтқан ісінің болмай қалғандығы, я кейде болғандығы туралы. Тіпті бір кісі келді, мен туылғаннан ерекше адаммын деді өзін. Жақында пайғамбарлығымды жарияласам ба деп жүрім деді. Міне әңгіме қайда барды. Осы жайында бүгінгі жалпы мына бақсы балгер деп алғанымызда, тек қана бақсы балгер емес, осының ішіне сахибул әзләм дейді. Немен құмалақ пен палашуш адамдар, ол құмалақ пен ашсын, карта мен ашсын, бір сүйек бер мен ашама, жоқ судың үстін, яумасы құмның үстін сызып жасайды ма, оның баршасы осының ішіне кіреді. Көріп келдер, тәуіп, аққу, ақтырна деген баршасы кіреді оның ішіне. Расында, бұл тақырып баршасын қамтитын тақырып. Шариғат бұның баршасына бірден қараған, оны бөліп жармаған, анаусы мынау екен, мынаусы сондай екен деп, ондайға бөлмеген, баршасы бір топтан деп есептеген. Сол бұл шариғатымызда қалай бұлардың үкімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің дәуірінде де бұндай бақсылық, балгерлік деген оқиға болған, болмаған емес. Тіпті ол заманның өзінде адамдар, сен пәленшеге барма, оның жыны әлсіз, сен одында пәленшеге бар, соның жыны мықты деп айтатын болған. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы уақи келіп, ортада 6 айдай уақыт кешіккен, кейбір риваяттарда 6 ай мен 3 жылдың арасында еді дейді. Уақи кесіліп қалған, келмеген, үзілген ортаған. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да келіп айтқан адамдар бар. Не болды, сені шайтаның тастады ма деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты ауыр келген. Кейін бірақ Алла Тағала Духа сүресін жібереді. Уаддуха валлейли иза сажа. Күн көтерілген уақытпен ант етемін, қараңғылық басқан сәтте түнмен ант етемін. Ма ваддаака раббука вама қала дейін. Раббың саған ешқандай кейіген де жоқ, ренжіген жоқ, сені тастамады да. Валал ахирату хайрул лака минал ула. Ахирет сен үшін дүниеден хайырлы деп аяттар келген. Сол аяттардың баршасын қарасаңыз, ортада осы жындармен байланыста болған оқиғалардың бар екендігі білінеді. Адамдар сол уақытта жыны барлар, тәуіптер ол заманда да болған, бақсылар дейміз ба. Құран Карим мына шартты келтірген. Ля яълямул ғайба илляллах деген. Алладан басқа ғайыпты ешкім білмейді деген. Ғайып деген не нәрсе? Адам ертеңгі күн не екенін біле алмайды. Ертеңгі күн қандай, баршасы ғайып бұның. Оны бір адам шығып мен білемін деп айтқан ол өтірік болады. Алладан басқа оны ешкім білмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне белгілі бір нәрселер білдірілген, сол білдірілген нәрсесін ғана айтқан. Өйткені уахи бар ғой Алладан тікелей. Сол илля ман иртада мин расул деген аят сол еді. Тек қана өзінің разы болған пайғамбарларына белгілі нәрселер білдіртеді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметтің қашан болатынын білмеген. Айта алмаған. Бұның білімі Алланың қасында деген. Мен білмеймін қай уақытта болатынын деген. Бұл деген сөз не екен? Кешегі шыққан Вангамыздың айтқаны 27 рет жорамалын айтты. 27-сінде қате шықты. Қиямет болмады. Бұл осының үлкен дәлелі болды. Атақты Ванга еді. Міне сол үшін біз мына нәрселерді білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риваят етілген хадистер бар. Мен ата арафан фасаалаху ан шейин лам юқбаллаху салатуху 40 лейла. Кімде кім бір бақсы балгерлерге баратын болса, және солардан бір нәрсе сұрайтын болса, оның 40 күндік намазы қабыл болмайды деген. Екінші хадис келеді. Мен ата арафынау кахинан. Кімде кім бақсыларға, балгерге, кахин, бұл енді арраф, кахин деген сөздерді қолданады. Бұлардың баршасы болашақтан хабар беруші адамдар. Білгішше, көріп келдейміз ба, қандай ат берсеңіз де, мұндай адамдарға кімде кім барса, фасаддақаху бима яқул, оның айтқан сөзін мойындайтын болса дейді. Фақат кафара бима умзиле аля Мухаммадин саллаллаху алейхи уассалям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түсірілгенге қарсы болғандығы дейді ол. Бұл нәрсе көбінесе әйел адамдардың арасында болады. Барып, тәуіпке барып, сурет көрсетіп жатады. Күйеуім өзіме кетіп қалмасын деп жаңағы байлатып жатқандар болады. Бұның баршасы харам. Баршасы харам бұның. Ондай нәрседен мұсылман адам аулақ болу керек. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабилер келіп сұрайды. Я Расулалла, мынау бақсы балгерлер туралы не айтасыз дейді. Соны ләйсу бишай дейді. Іштең емес олардікі дейді. Соны кейде олар айтады да сол тура шығады ғой дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Тилка калиматул хақ яхтафухал джинниу файуқарқируха фи удуни валийхи". Бұл жындардың ұрлақ келген хақ сөзі негізі дейді. Жындар ұрлақ келеді та дейді, періштелердің сөзінен ұрлап, содан кейін файахлитуна маха миату казибатин. Оны өзінің адам достарына айтады, олар 100 өтірікті қосып айтады оған деген. Бір сөз рас болса, 100 сөзі өтірік екендігі. Кейбір риваяттарда 99 деп айтады. Сонымен 100 сөз айтқан болса 99 өтірік деген сөз. Бір күні бір сондай көріп кел болып жүрген бір адам келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына. Инни хаба'ту лака хаба'а дейді. Мен саған бір нәрсе жасырдым дейді. Қолын артына ұстап тұрады дейді. Не бар қолымда айтшы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дух дейді. Әшейін түтін дейді. Қолың бос деген сөз. Қолын бос дейді. Сонда ана кісі қолын шығарады, расында қолында ештеңе жоқ, әшейін қолын артына ұстап тұр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған айтады: "Иқса" дейді, "кет бар" дейді. Ал көзіме көрінбе дейді. Өйткені істеп жүрген істерінің өтірік екендігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға қатты қарсы болған және бұл нәрселерге сенуге болмайтындығын тыйым салған. Енді бұлар қалай біліп отыр? Құран Кәрімде Шуара сүресінің 221-222 аятында Алла Тағала айтады: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين шайтандардың кімдерге түсетіндігіне хабар берейін бе? تنزل على كل أفاك نثيم әрбір жалақор күнәһар адамдарға келеді шайтандар. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون естіген нәрселерін айтады, оның көпшілігі өтірік дейді. Бұл деген сөз не екен? Бір адам мен әруақ көріп жүрмін, арқам бар деп жүрген болса, ол адам жын көріп жүр деген сөз. Әруақ деген өлгеннен кейін қабіріне барып жатады ол. Оның сұрақ жауабы бар. Көріп адамдарды қолдап, келіп сізге жәрдем беріп, бір нәрсені айтып өйтіп жүрмейді. Ол сұрақ жауабы бар. Түсірген өміріне сұрақ жауапта болады. Барзақ әлемінде өзінің. Бұны ұмытпауымыз керек, шатастырмау керек. Жын деген бар расында, өмір сүріп жатыр. Сондықтан сол жындардың әкелген хабары. Ибн Аббас үйінде отырған кезінде әйелі келіп айтады: "Ей Ибн Аббас" дейді, "менің бауырым Мұхтар маған уахи келді деп айтты" дейді. "Не дейсің болған" дейді. Ол Мұхтар Сақафи деген бір кісі болған сол заманда. Пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткеннен кейін ол өзін жаңағы махтимін деп жариялап елді қасына жинап жүрген адам еді. Сол маған уахи келді деп айтты деп соның қарындасы екен жаңағы Ибн Аббастың әйелі. Айтқан уақытында лақат садақа дейді. Шынын айтқан онда ол дейді. Өйткені инна шаятина ля юхауна илә әулияихим дейді. Шайтандар өздерінің достарына уахи алып келеді деген. Сөйткенде жаңа шайтанға еріп жүргендігін айтқан Ибн Аббас. Енді біз бұл жерден нені білеміз? Тәуіптер болсын, бақсылықпен айналысып жүрген, палшылықпен айналып жүрген баршасы осы топтардан болады. Мысалға палашатындар да сондай. Құмалақтарын тастайды, сізді көз бояушылық жасайды. Бұның бір мысалы ретінде Құран Кәрімнің айтқанын айтайын. Құран Кәрімде Хашр сүресінің 16-шы аятында былай деп айтады: "Кәмәсәли шайтан" дейді, олардың мысалы шайтанның мысалы секілді дейді. "Из қаля лил инсани кфур" адам баласына қарсы бол деп әмір етеді. Фәләмма кафара қала инни бари уминк. Адам қарсы болған уақытта мен сенен ұзақпын. Инни ахафуллаха раббал аламин. Мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деп тастайта қашып кетеді деген. Бұны қалай түсінеміз? Өмірде болып жатқан оқиғаны қараңыз. Сіз жаңағы пал ашып отырған адамға бардыңыз. Палын ашты сізге. Сөйтіп айтады. Ертең сенде мынандай оқиға болады. Жақсылыққа кенелесің дейді. Я болмаса қолыңызға ақша түседі деді. Бірақ оның айтқаны болмады. Ертесіне барып, сенің айтқаның болмады ғой десеңіз, мен негінен бар дейді. Мен палға түскенін айттым дейді. Сенгеніңіз үшін өзіңіз күнәһарсыз деген сөз. Тасқа сенгеніңіз үшін. Өйткені оны бір ашса былай түседі, екінші ашса былай түседі. Арда берді, үш рет ашса, үш рет әртүрлі түседі. Өйткені тас ол, есептеліп отыр ғой, енді өздері қолдың жылдамдығымен жасай ма, я болмаса әр тастан да әртүрлі түседі, соған қарап айта береді олар. Бірақ сенгендігіңіз үшін өзіңіз күнәһарсыз деген сөз. Шайтанның мысалы деген осы дейді. Ол шайтанның рөлін ойнап отыр ол адам. Сізге ашты, сіз ақшасын беріп тасып кеттіңіз, жақсы айтқаның кесін айналайын деп. Бірақ айтқаны болмап еді, ол басын алып қашты бірден. Менің кінәм жоқ деді. Міне шайтанның мысалы осы деген. Қаншама тәуіптер бар, емдеп жіберем, жазып жіберем. Пайғамбар жасына жетесің дейді. Бірақ өтірік айтқан. Көзіміз көрді, бір адамды пайғамбар жасына жетеді деп айтты, бірақ бір аптадан кейін өліп қалды ол адам. Пайғамбар жасына емес, 46 жасында өліп қалды. Кән пайғамбар жасына жеткен. Бұның баршасы адамға сөздің сиқыры бар дейді. Жақсы сөздерді айту арқылы адамның көңілін аунайды өзіне қарай. Және бұлар ортақ нәрсемен сөйлейтіндігін ұмытпаңыздар. Алдына барсаң, сен қиналып жүр екенсің дейді. Кез келген адам қиналып жүреді. Қиналмайтын адам болмайды. Әр адамның өзінің бір басында бір мәселесі бар, қиналып жүрген, шеше алмай жүрген. Жеке әртүрлі. Ол ортақ мәселе. Әрбір адам баласының өзінің басында проблемасы бар, соны шеше алмай жүреді. Барғанда тура сол нәрсені айтады. Басында бір проблемаң бар екен ғой десе, иә, дейді адам. Ортақ мәселе. Сондай мен адамды бауырайды сонымен әдейі. Сөйтіп отырып бір сөзін айтады, адам мойындайды, оған сеніп отырған адам барады, сенбей отырған адам бармайды, оны рас білесіз. Бірақ шариғат осының баршасына тыйым салған. Ол қандай түрмен жасап отырған болса да. Сізді алып барып әулие аралатып жүрген болуы мүмкін. Ата жолымыз деп айтуы мүмкін. Адам діннен хабар болмаса осындай нәрсеге алданады. Содан кейінгі тағы бір түрлері бұлар кімдер? Сиқыршылар. Сізге сиқыр көрсететіндер. Бұлар да осы топтардан. Бұл оқиғаны Құран Кәрім баяндайды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран оқыған уақытта ішінде пайғамбарлардың аты өтеді. Сонда Сүлеймен пайғамбардың да аты өткен уақытта яхудилер айтады. Хе, мынаны қара дейді. Дауыттың ұлы Сүлейменді пайғамбар деп айтып жатыр. Ол сиқыршы болған еді дейді. Сонда Алла Тағала Бақара сүресінің аятын түсіреді. Уаттабау ма татлюш шаятину аля мулки Сүлейман. Сүлейменнің патшалығы заманында шайтандардың оқыған сиқырына ерді баршасы. Уама кафара Сүлейман дейді. Сүлеймен қарсы болған жоқ. Уәлякинна шаятина кафару юаллимуна наса сихр. Ол заманда шайтандар кәпір болды. Өйткені адамдарға сиқыр үйретті деген. Бұл жерде не шығып тұр? Сүлеймен қарсы болған жоқ, кәпір болған жоқ дегені сиқырмен айналысқан жоқ деген сөз. Шайтандар кәпір болды, адамдарға сиқыр үйретті деген. Сиқырмен айналысу күпірлік. Құдайға қарсылық тікелей. Алла Тағала тыйым салған сиқырлыққа. Осы аятта ғалымдарымыз үш түрлі пәтуа шығарған, маңызды, одан да көп шығарғандар, бірақ ең маңызды үшеуі бар. Бұлар мына нәрселер. Біріншісі, сиқырмен айналысқан адам кәпір болады деген. Сиқыр арқылы не істейді адамдар? فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ол сиқыр арқылы олар еркек пен әйелдің арасын ажыратып жүрген еді дейді. Демек, сиқырдың әсері бар деген адамға. Артынан сиқырласа, оған әсер ететіндігі. Яғни еркек пен әйелдің арасын ажыратты дейді сол арқылы. Үшіншісі, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Олар білетін еді дейді, осы сиқырмен айналысатын болса, ақыретте оның ешқандай да нәсібі болмайтындығын дейді. Дүниеде сиқырмен айналысып жүрген адамдар ақыретте ешқандай нәсібі жоқ. Бақсылықпен, балгерлікпен айналысып жүргенде солай. Араларыңызда тәуіпшілікпен айналысып жүрген адамдар болатын болса, қойсын мұндай нәрсесін. Тастасын. Тәуіпке сеніп жүрген адам болатын болса, қойсын. Бармасын. Өйткені Алла Тағаланың дініне қарсы болған болады. Ол қай түрі болса да, мен тәуіпке сенемін, бірақ жа палаштырам дегеніміз ол да болмайды. Баршасы харамдардан. Ислам діні тыйым салған. Уала юфлихус сахиру хайту ата деген. Сиқыршы қайда барса да құтылмайды деген. Құранның аяты Таха сүресінің 69-шы аяты. Бұл сиқыршыларға бақсы балгерлікке ислам діні қатаң тыйым салған. Ғайыптан хабар берушілер өздерін Құдайдың орнына қоюшы адамдар, Алланың білетін нәрсесін мен білем дегендер, ауырған адамды мен емдеймін дегендер. Жазып жіберем дейді, сен осынша уақытта дейді. Жазып жіберген ештеңесі жоқ. Ортада бір жасырын нәрселер бар, бірақ бұны араласқан адамдар біледі ол нәрселерді. Солармен бірге еріп жүреді, әулие аралайды, басқа қылады, барып жүріп, кейін өзі бір түрлі ауруға ұшырайды адам көресіз. Одан шығып кетсе қайтадан сол ауыратын болады, соған барып емделмейінше қайта алмайтын дәрежеге келеді. Бұлардан ең құтылудың бір жолы бар, бұл не екен? Алла Тағалаға тәуекел ету болды. Жақсылықта жамандықта Алладан деп, Аллаға арқа сүйеп, намазыңызды оқи бастаңыз болды, Алла Тағала сізді құтқарады. Қанша жерден дуаласа да, қанша жерден сиқырлап жатса да, сиқыры жүрмейді үкімі. Өзіңізге Фалақ Нас сүресі бар Құранда, содан өзіңізге оқыңыз. Бұл нәрселерден аулақ жүріңіз. Бұл сиқыршылардың жазасын ислам діні өлім деп берген. Ханафи мазхабымызда, Малики, Шафии мазхабында, үш мазхабта да жазасы өлім деп айтқан сиқыршының. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде хаддус сахири дарбатан бис-сайф. Сиқыршының жазасы қылышпен бір рет ұрылуы дейді. Яғни басын шабу деген сөз. Соның үшін қараңыз, бұл адамдардың үкімі шариғат бойынша не екендігін. Осы нәрсені қазір сиқыр деген мәселелерді телевизорден де қаншама көріп жатырмыз. Ең қызықты нәрсе, ел істей алмайтын нәрсе ретінде қызықтырып көрсетіп жатыр. Бұның баршасы бірақ адамды аздырады, тоздырады, ертең сеніміңізді бұзады бұл нәрседен. Бұл нәрсе, бұл істерден аулақ болу керек екендігі. Мынау Ханафи мазхабының үлкен ғалымдарынан Абу Джағфар ат-Тахауи деген кісі бар. Бұл Тахауи, Фараби, Матуриди, Ашхари, осы Тахауи баршасы бір заманның адамдары. Имам Тахауи атақты хадисші, ақидашы болған, фиқшы болған өзі. Бұл ғалым кісі, осы Тахауидің Ақидату Тахауия деген кітабы бар, Тахауи ақидасы деп аталады, әлімге атақты. Сол кітабының ішінде бекіткен әдейі. Уәлі нұсаддиқу кәхинан, уәлі арафан, уәлі мән яддағи шейән юхалифул китаба ва сүннаты ва ижмаал умма дейді. Біз ешқандай бақсы балгерді мойындамаймыз. Кітапқа, сүннетке және мұминдердің ижмасына қарсы болған нәрсенде мойындамаймыз деген. Сеніміз осылай болады деген. Бұны бекітіп кеткен. Жаңағы айтқан уақытында соның ішінде баршасын кіргізеді. Бұл шайтан адамды әрдайым азғырып отырады. Келіп жаңа өзінің достарына, жаңа әруақ көріп жүрім дегендер жын көріп жүр. Сол жындары келіп хабарын береді, нені қалай болып жатқан. Солардың айтқанын айту арқылы ол өзін мықтымын деп есептейді. Елде жоқ қасиет, мені маған қонды, әруақтар қолдап жүр мені, екі дүниеде де атақтымын мен деп. Бірақ ол құриды, екі дүниеде де құриды ол. Бадр соғысы болған уақытта, білесіздер, ең бірінші Бадр соғысы еді. Мұсылмандар мен мүшриктердің арасындағы соғыс. Сол соғыста шайтан кәдімгі адамның бейнесінде көрінген кәпірлерге. Араларында Сураханың бейнесінде көрінді. Сураха деген бір кісі болған, кейін ол мұсылман болған. Сол Сураханың бейнесінде болып бастап келген әдейі соғысты. Ла ғалиба лакумул яум деп, бүгін сендерге үстем болатын ешкім жоқ. Жүріңдер деп әдейі кәпірлердің әскерін дүркіретіп ертіп барған. Солардың алдында жүрген. Бірақ мұсылмандарға жәрдем ретінде Алла Тағала тарапынан періштелердің түсіп жатқанын көрген уақытта бірден бас тартқан. Инни ара ма ла тараун деп, мен сендердің көрмей тұрған нәрселерін көріп тұрмын. Инни ахафуллаха раббал аламин деп, әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын мен деп қашқан әдейі бірден. Бірақ мүшриктер ол нәрсені көрген жоқ. Соғысты өздері 1000 әскер еді, мұсылмандар 300 әскер еді. 300-ге 1000 қарсы тұрып, мың әскерін баршасын жеңіліске ұшыратып, 70 адамын өлтіріп, 70 адамын тұтқынға алған еді. Міне шайтан бастап алып барды. Шайтанға еріп барған адамның нәтижесі не болатындығы. Құран Кәрімде Саба сүресінің 41-ші аятында айтады. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ол қиямет күні баршасын жинаймыз. ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ сосын періштелерге айтамыз дейді. Мыналар сендерге табынып жүрген бе деп. Сонда періштелер не дейді? Субханака анта валийуна мин дунихим. Субханалла деп. Ей Алла, сен еш әр түрлі кемшіліктерден тазасың. Сен біздің иеміссің. Балкану ябудуна аль-джин. Олар жындарға құлшылық жасады. Аксарухум бихи муъминун. Олардың көпшілігі жындарға иман келтірген дейді. Яғни жындарға иман келтіру деген солардан пайдаланып отырып, соларды ұлықтады. Мына көріңіздер, әруақ көріп жүрдім деген адамдардың баршасы соған сыйынады, содан жәрдем сұрайды. Сенімінің дұрыс емес екендігінен, әруақ кешіре көр, қолдай көр, басқа қыл деп жаңа табынып жатқанын көресіз. Бұның баршасы ширк. Алла тағалаға ортақ қосу. Бұның тәпсір ретінде Джин сүресіндегі وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا деген аятты келтіреді. Расында адамдардан бір топ еркектер жындардың бір топ еркектеріне сыйынатын еді де жындардың тәкаппарлықтарын шектен шығуларын арттыратын еді дейді. Бұл арабтардың өзінде де болған. Арабтар мына Сахарада сапарға шыққан уақытында түнге қалып кететін болса, осы құлазыған кең даланың қорғаушысы болған ең үлкен жынға сыйындым деп сыйынатын болған. Міне сонда жындар тәкаппарланатын болған. Сөйтіп тәкаппарлықтары артып қайта шектен шығатын болған. Міне бұл деген сөз жынға иман келтіріп, сол жынға арқа сүйеп табынғандықтарының дәлелі. Және Ан'ам сүресінің 128-ші аятында وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ол күні Алла Тағала баршасын бір жерге жинайды. يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ей жындар тобы, сендер адамдардан көбейдіңдер деп айтылады дейді. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ олардың адамдардан болған достары былай деп айтады дейді. رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ей Раббымыз, біз бір-бірімізден пайдаландық. وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا сосын бізге сенің бекіткен ажалың жетті деп айтатын. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا сонда Алла Тағала орындарың тозақ, онда мәңгі қаласыңдар деп айтады. Бұл пайдалану деген не? Адамның жыннан пайдалануы, жынның адамнан пайдалануы деген. Жындар адамдарға жаңағыдай ғайып хабарларынан бір-екі нәрсені алып кеп білдіреді. Емделуге алдына келіп отырған адамға бір-екі нәрсені білдіреді, ол жүз түрлі өтірігін айтып жаңағы адамды алдап сұлдап қолынан ақшасын тартып алады, әйтеуір сөйтеді емдеген қылып жібереді. Ал қараңыз, енді жыннан пайдаланып отыр ғой, жаңағы жағынан алып отыр, естіп хабарды беріп отыр жын болған. Енді бұның пайдалану, жынның адамнан пайдалануы не? Соңында жынға табынады бұл. Мына жаңа Хашр сүресінің аятында тәпсірінде мынандай оқиға келеді. Үш жігіт болады. Ол үш жігіт жалғыз қарындастарын бір манаққа алып келіп тапсырады. Мына қарындасымызға сіз қараңыз, сізден басқа сенімді адам таппадық дейді. Біз Алла жолында джихадқа соғысқа кетіп бара жатырмыз дейді. Әскер шығып бара жатады, сол әскерге қосылады олар. Сол кеткеннен ұзақ уақытқа созылады. Сонда қарындастарым жаңағы алдында өзінің ғибадатханасының алдында бір кішігірім бөлмесі бар екен, сол жерде қарындас тұрып жатады. Кейін шайтан бұны азғырады, манақты. Сосын манақ барып, соны зина жасайды қарындасын. Содан кейін шайтан бұған айтады, ей манақ дейді, сенің осыншама жылдық құлшылықтарың бар, Құдай сен күнәңді кешіреді, сен мынаны өлтіріп та көміп таста дейді. Ағалары келсе, білмеймін кетіп қалған дейсің дейді, жолдарын үйретеді. Сосын бұл енді айтпесе, енді зина жасағандығын ағаларын айтса, сені өлтіреді құрдан басқа. Деп азғырғаннан кейін бұл не істерін білмейді, енді істерін істеп болғаннан кейін барады да бірден жаңа қызды өлтіреді. Өлтіріп көміп тастайды. Ағалары келген уақытында сұрайды, қарындасымыз қайда, білмеймін шығып кеткен жоқ дейді. Түнде ұйықтап жатқан уақытында үш ағасының үшеуіне шайтан бірдей кіреді түстеріне. Сөйтіп айтады, ана пәлен манақ сендердің қарындастарыңды өлтіріп зина жасады бірінші, одан өлтіріп көміп тастады пәлен жерге деп көрсетеді. Ағалары үшеуі де көргеннен кейін бұл түсті бір қарап көрейік не нәрсе екен бұл дейді. Барып қарай тексереді жа түсінде көрген жерлерін көрсе шынымен өлтіріп көміп тастаған екен. Содан келіп манақтың жа ғибадатханасын тепкілей бастайды, аш есікті деп. Сонда ішінде отырған бейшара манақ есі шығып кетеді. Енді есікті тепкілеп кіріп келе жатыр ғой адамдар. Аш деп тепкілеп жатқан уақытында енді не істеймін деп алақтап тұрған уақытында шайтан көрінді алдынан. Менің бір өтінішім бар дейді, соны орындайтын болсаң сені құтқарамын деп Алланың атымен ант етеді. Сонда жа манақ айтады, не ол дейді, бір сәжде жаса маған құтқарамын дейді, Алланың атымен ант етеді. Бірден сәжде жасаған уақытында жаңа шайтан айтады, мен сенен ұзақпын, мен саған еш нәрсе айтқаным жоқ, сен өзің істедің істің бәрін дейді да, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деп қашып кетеді тастап. Жаңа кісі ағалары кіреді да есікті жарып кіріп манақты өлтіреді. Міне шайтанның мысалы осы деген, адамдарға қарсы бол деп әмір етеді, адам қарсы болған уақытта мен сенен аулақпын, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деп тастап қашып кетеді дейді. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ. Нәтижеде екеуінің де соңы мәңгілік қалатын тозақ болды деген. Міне бұндай нәрселерге ерсеңіздер соңы осылай болады. Шариғат бізге ағы мен қарасын көрсеткен, қай жерде қалай істеу керек екендігін. Елдер білмес надан адамдар кей кезде осыны реклама жасайды, сол нәрсені жарнама қылып, барып едім жазылып кетіпті, пәленшен барған екен бірден сауып кетіп, тұра алмай жатыр, тұрып кетіпті деген сияқты. Түрлі-түрлі нәрселер жарнамалайды. Адамдар соған үймелейді содан кейін барып. Белгілі уақыттан кейін оның өтірігі шығып, ешкім бармайтын болады. Бірақ сондай уақытта көп адамдар ілініп кетеді. Шариғат бізге нені келтірген? Алла тағалаға ғана тәуекел ету керек екендігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабилеріне айтады, маған қияметтегі махшар әлемі көрінді дейді. Сонда қарасам кейбір пайғамбарлар тұр жандарында бір екі ақ адам дейді, үмметтері. Кейбір пайғамбарлар тұр жанында бір топ адам дейді, яғни рахтун деген 10 адамға жетпейтін бір көпшіліктің сөзі, 10 шақты адам бар жанында. Кейбіреулері бар енді одан сәл көбірек дейді. Сонда бір қара қою көпшілікті көрдім дейді, осы менің үмметім шығар деп үміттендім дейді. Бұл Мұсаның үмметі деп айтты дейді яхудилер екен. Сонда оң жағына қара деп айтты дейді, қарасам көк жиекті толтырған бір қара көпшілік тұр дейді. Сол жағына қара деді, сол жаққа қарадым тағы сондай көпшілік дейді. Міне сенің үмметтерің осы дейді. Бұлардың арасынан 70 мың адам ешқандай сұрақ жауапсыз, есеп қисапсыз жәннатқа кіреді деп айтты дейді. Сөйтті де осы сөзін айтып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кіріп кетті дейді үйіне қарай. Содан бірден біз арамызда әңгімеге кірісіп кеттік дейді, кімдер екен ол адамдар дейді. Біреулер сахабилер дейді, біреулер жоқ иман келтіргендер дейді. Арыдан берден түрлі түрлі пікір айтып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтадан шықты дейді. Мына әңгімеге батып кетіпсіңдер, бұл не нәрсе дейді. Сонда жаңағы 70 адам туралы, 70 мың адам туралы тартысып жатырмыз дейді. Сонда ол 70 мың адам бақытсыздық, шансыздық деген нәрсеге сенбейтіндер, бақсы балгерден аулақ жүретіндер, тек қана Раббыларына тәуекел қылғандар деп айтқан. Аллаға тәуекел еткен адамдарды Алла тағала ондайдың 70 мыңын есеп қисапсыз жәннатқа кіргізеді деген. Сол үшін қадірлі мұсылмандар, мұндай ғайыптан хабар берушілерден аулақ жүріңіздер. Өздерін өздері білгіш санағандар, я болмаса сізді емдеп жіберемін деп кепілдік беріп отырғандардан аулақ болыңыздар. Өйткені шипа Алланың қолында, ешкімнің қолында емес басқа. Сізді қанша оқса да ол емдеп жіберемін деп отырған өтірік болады. Шипа Алланың қолында. Алла шипа бермесе дүниенің бүкіл мықты табиптерін алып келіңіз емдей алмайды. Алла шипасын беретін болса бір түйір дәріні ішесіз емделіп кетесіз содан. Шипа Алладан. Не сенімдеріңіз дұрыс болсын. Мұндай нәрселерден, шариғаттың тыйым салғандардан аулақ болыңыздар. Кімде кім, жаңа да айтып өттік, кімде кім тәуіпшілікпен, бақсылықпен, балгерлікпен, сиқырлықпен айналысып жүрген болса тастасын бұл істер. Бұл Аллаға деген қарсылық. Адам білмеуі мүмкін, сондай нәрсемен айналысып намазды оқып жүрген болуы мүмкін. Тастасын. Немесе жаңағы тура сондай адамдарға сеніп жүргендері болса, солардың сөзін қуат көріп жүргендері, мұндайлар да қойсын сенімдерін. Өйткені екеуі де құртады. Мына хадисте солардың сөзін мойындаған адамның 40 күн бойына намазы қабыл болмайды деп айтты. сіз соның сөзіне сенген болсаңыз, ал сөз, сол сөзді айтып отырған адамның халі не болады? Сіз ойлаңыз. Алланың азабы өте қатты. Желкеңізден бір рет ұрған кезде аяусыз періштелер аузыңыздан қаныңызды ағызып, басыңыздың төбесін ашып жібереді. Соншалықты аяусыз періштелер бар. Алланың азабы қатты. Сақтану керек мұндайдан. Бұл нәрселер соған келеді. Ертең Алла Тағала күнәһарларды аяусыз жазалайтын періштелердің қолына тапсырады. Ол періштелер ұрған уақытта есіңізді шығарады екен, миыңызды шашып жіберетін періштелер. Құранның сипаттауы өте қатты екендігін көрсетеді. Адамның ондай жазасы жоқ дүниеде. Сол үшін мұндай істерден аулақ болайық, сақтанайық. Шариғатқа, Құранға, пайғамбарға қарсы болып қалмайық. Ертең Алланың алдына құтыла алмаймыз ондай болса. Алла Тағала осы уағызымызға дұрыс амал ететін пенделерінен қылсын баршамызды. Бәле жаладан елімізді, жерімізді аман есен қылсын, тілек дұғаларымызды қабыл қылсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк, бирахматика ирхамар рахим.